habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca bisha maarsana, waa afar sanadkuna waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. aaduna haatan afrikada bari waa todobadii fiidnimo, waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah hay-adaha duulista ee waddamada qaaradda afrika oo maanta shir uga furmay magaalada addis ababa dalka ethoobiya.
ilaa hadda tan 66 airlines ayaa kasoo qayb gashay, hay-ado badanna way kasoo qaybgaleen. mar baa la qabtaa sanadkii, waxaa nasiib wanaag ah 30 sano ka bacdi in somali airlines lagu marti qaaday oo wafdi halkan usoo direenoo ka qayb galay. taasaa waxay tahay arrin aada u guul u weyn ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashadii xalayto ka dhacday dalkan Mareykanka.
jo baiden 2 usbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar ooyba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada. waxaan isleeyahay waxaa si weyn u caawiyey dhowr qodob. waa marka ugu horreysa ee gobolka south carolina ayaa kor u qaaday kadib markii 3 gobol ee ka horreeyey uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu sheegay in gargaar xoog leh ay u baahan yihiin ku dhowaad 1 milyan oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee Syria, isagoo ku celceliyey baaqyo xabad joojina. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu qiimeyntaas sameeyey kadib markii isaga iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan qaramada midoobay ay kormeereen dadaalada gargaarka ee xadka Turkiga iyo Idlib, waxaana safarkiisa ku weheliyey danjiraha safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Kel Craft oo ku dhawaaqday iyadu 108 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo gargaarka Mareykanka. qaramada midoobay ayaa waxay codsatay 500 milyan oo dollar 6 bilood ee soo socda oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Idlib. ilaa iyo 3 milyan oo qof ayaa ku nool Idlib oo qaar badan ay iyagu kasoo barakaceen qaybaha kaleeto ee dalkaasi. ilaa iyo intii uu xoogaystay dagaalka ayaa 980 kun oo qof ah ay ku jiraan, ilaa iyo 600 kun oo caruura ay barakaceen, kuwaasi oo haatan ku xandhiban jidaha horeeto iyadoo dalka Turkigana uu xiray xuduuddiisa.
milatariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeereen duqeyn isdifaacid ah oo ka dhana kooxda Taalibaan, arrintan oo dhacday 4 saacadood kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha sare ee kooxda Taalibaan, isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay usoo afjaraan dagaalka ka socday Afghanistan. afhayeenu hadlay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday dagaalyahanno rabay in ay beegsadaan ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Siraj oo u dhow gobolka Helmand.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 qof oo cusub uu ku dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadanada caafimaadka ay sheegeen in in ka badan 2000 qof oo ku dhaqana magaalada sida daran uu u aafiyey xanuunkaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan. kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu noqday dalka ugu badan ee viruskani uu ku jiro meel ka baxsan dalka Shiinaha, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan 10 bilyan oo dollar ay ku qarashgarayaan agab caafimaad iyo ka jawaabista saameynta faafitaanka xanuunka uu ku yeeshay dhaqaalaha. dalka Shiinaha ayaa isaguna maanta sheegay in si xiriir ah ay hoos ugu dhacayaan dadka uu haleelayo xanuunku, iyadoo maanta 119 qof oo cusub laga helo cudurkaasi, taasoo aad uga yar tiradii xilliyadii qaar uu kusoo dhici jiray oo gaari jirtay ilaa iyo dhowr kun oo qof.
Dadweynaha Mareykanka ee shalay ka qayb qaatay codbixinta isreereebka xisbiga Dimuqraadiga ayaa la kulmay caqabado kala duwan. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa safaf dhaadheer ku jiray iyadoo oo ay marka qaar jireen cillado farsamo. Ciladahan ayaa ahaa kuwo isugu jiray cillado lasoo dirsay xogta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kale dhibaato ku dhacday qaar ka mid ah mashiinada codbixinta, laakiin waxaa meesha laga saaray inay jirto faragelin shisheeye oo arrintan ku lug leh.
Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka socda kulan laba maalmood soconaya oo looga hadlayo duulimaadka Afrika iyo diyaaradaha isaga kala guusha qaaradda. Kulankaasi oo sanadkiiba mar la qabto ayaa qodobada looga hadlayo waxaa ka mid ah xanuunka coronavirus iyo saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay Afrika maadaama ay hoos u dhaceen duulimaadyadii. Kabtan Cabdiruus Axmed Kaahiye oo isagu ah ku-xigeenka madaxa shirkadda Somali Airlines oo dib soo noolinteedu ay socoto oo kulankani uga qayb geliyo Soomaaliya ayaa Caashi Ibraahim Aadan wuxuu uga warramay khadka telefoonka ee Addis Ababa arrintaasi.
Shirkan wuxuu ka dhacayaa Addis Ababa Aviation Africa 2020-ka, waxaa isugu imaanaya wax alle wixii aviation ah iyo wixii airlines ah iyo wixii operators ah. ilaa haddaan 66 airlines ayaa kasoo qayb gashay, hay-ado badan way kasoo qayb galeen. Marba la qabtaa sanadkii, waxaa nasiib wanaag ah 30 sano ka bacdi in Somali Airlines lagu marti qaaday oo wafdi halkan usoo direno ka qayb galay. Taasaa waxay tahay arrin aad u guul u weyn ah. Soomaaliya diyaarado badan ayaa imaanaya oo yimaada sida Qatar Airways, Turkish Airlines iyo Ethiopian Airlines. Sidaas daraaddeed waxay dowladdu waxay u aragtay inay laba maarmaan noqoto in la soo celiyo Somali Airlines. Laba maalmood ba soconaya maanta iyo berri ku egyahay.
Waa garta, waxaad markaa ii sheegtaa Somali Airlines 30 sano ka hora u dambeysay inay shaqeyso, markaa maxay ku mataleysaa aviationka ama kulanka ka socda Addis Ababa?
Somali Airlines waa jirtaa magac ahaan iyo istaatiis ahaan iyo sharci ahaanba waa jirtaa. Keliya waxay u baahan tahay in lasoo nooleeyo bas. Sidaas adduunyadana waa ka rajistar garsannahay oo horay ayaan uga rajistar garaysnayn keliya in la wargeliyo. Wargelintii hadda dowladda ay wargelisana martiqaadyadan ugu horreysa ayaan helnay oo laysimaan haysanay meel kastaan tegi karna haddartaan in la cusboonaysiiyo keliya wey.
Waa gartay, markaa maxaa looga hadlayaa hadda kulankan?
Kulankan waxaa looga hadlayaa wuxuu badan yahay dhinaca ganacsi, iskaashi iyo warbixinno guud. Wixii caqabadaha jira waxyaaba badana laga qayliyay sida canshuuraha oo kale, in sida canshuuro badan saaran yihiin. Waxaa laga hadlo kale in meelaha qaarkood aan la dulmari karin oo kale sida Yemanta oo kale, Ciraaq oo kale, yacni kharashaad zaa'ida ay keenayaan, sidii waxaasoo dhan looga kaashaama lahay maadaama aan la saari karin shacabka iyo tigilada aan la kor saari karinin.
Waxaa hadda maalmahan dambe dadka walaac weyn ku haya xanuunkan dalka China ka dilaacay dabayaaqadii sanadkii hore ee coronavirus, ma lagu soo qaaday kulanka? Inta badanna waxyaabaha dadka isaga kala gudbiya waa dad aada u socday oo isaga kala goosha dalalka, diyaaradahana koobay ka yihiin. Ma lagu soo qaaday kulanka sidii xanuunkan coronavirus iyo duulimaadyadan isaga kala gudbaya dalalka looga gaashaama lahaa?
Runtii waxyaabaha ugu weyn oo laga cabanayo arrintaas coronaviruska ahayd oo duulimaadyadii iyo dhaqaalihii ay hoos u dhaceen 200% ay hoos u dhaceen. Sida Ethiopian Airlines oo kale aad bay uga qayliyeen coronaviruska. Shirkado badan oo meesha kasoo qayb galay sida Lufthansa, British Airways oo duulimaadyadii joojiyey meelaha ay tigi laga helay coronaviruskana ayagana dhaqaale xun ayay wajahaan. Arrimahaasa ugu muhiimsanay arrimaha lagaga hadlay ee quseeya coronaviruska, 200% ayaa dhaqaalihii hoos uga dhacay shirkadihii dhan. Shidaalkii oo qaali ah, insurance-ka qaali ah iyo coronaviruskan oo yimid ayaa dhib soo zaaidiyey.
Marka laga soo tago dhaqaalaha caqabada uu ku keenay, marka laga soo tago, ma laga hadlay amniga dadka rakaabka ee diyaaradaha raacaya ee laga yaabo inay halkaa isaga kala gudbiyaan xanuunkii, sida laga yeeli lahaa?
Waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ahaa sida Yurub oo kale waxay joojiyeen diyaaradihii aadi jiray China, hase ahaatee China diyaaradaheeduna waxay yimaadaan Yurub. Arrintaas bay ka cabanayeen oo yidhaahaan xaggana way imaanayaan, annagana waa nala ka joojiyey. Taasoo aan ahayn feer, aan ahayn wax aan sax aan ahayn. arrimahaas dhamaa lagaga hadlo.
dhinaca iskaashiga duulimaadyada Afrika isaga kala goosha maxaa laga yiri?
waxaa lagu dhiirageliyey in la aasaaso ama la hormariyo magaratay shirkadaha airlineska ee Afrika ka duula, sababtoo ah waxay yidhaahdeen Afrika haddirtan dhaqaalaha kasoo galo xagga airlineska waa 30% oo kale, inta kale waxaa qaata oo Europeaniska iyo shirkadaha kale dibadda ah oon Afrika aan ahayn. arrimahaas lagaga hadlay in dhaqaale ahaan lagu dhiirageliyo shirkadaha Afrika ee xagga duulimaadyada ah si ay ula tartamaan shirkadaha imaanaya oo dhaqaalahoodii qaadanaya.
marka haddaad tihiin aviationkii Soomaaliya ama Soomaaliyaad ka socotay, ajendaha meesha aad la tagteen idinkugu muhiimsanaa muxuu ahaa?
ajendaha loogu weyn wuxuu ahaa networking, inaan xiriirada hore soo noqleyno, in aan tusino shirkadaha iyo hay-adaha kasoo qayb galay in dowladdu ay go-aansatay in muddada ugu dhaqsiyaha badanba dib loo soo celiyo Somali Airlines, oo aan kasoo muuqano adduunweynaha kasoo dhex muuqano, kuwii wax iibinaya, kuwii xiriirka aan la lahaan jirnay, wixii dhan waa soo cusboonaysiina, waa cusboonaysiin haddeertan iyo isbarasho iyo networking.
kabtan Cabdiruus Axmed Kaahiye, ku-xigeenka madaxa shirkadda Somali Airlines oo dib u soo noolinteedu ay socoto, waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay isagoo sabab u jooga Caashi Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa haysta caqabado ay ka mid yihiin inaanu jirin suuq rasmi ah oo ay ganacsatadu u iibgeeyaan waxyaabaha uu hodan ku yahay gobolka sida khudaarta, kalluunka iyo xoolaha. guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Caydiid Maxamed Cabdulleh oo wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in ay rug ganacsi ahaan ay wadaan qorsho ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka ganacsatada haysata.
bismillah Xuseen Xasan Dhaqane, waa mahadsan tahay. rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe ujeedada ugu weyn u aasaasna waxay tahay inaan ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe u helno network caalami ah, taasoo nagu xiri karto suuqyada caalamiga ah iyo rugta ganacsiga Soomaaliya, iyadoo annagoo kala shaqaynayno inaan helno free trade ama waxa la yidhaahdo ganacsiga xorta ah oo shayga ka baxa gobolka Shabeellaha Dhexe ama xoolaha Shabeellaha Dhexe laga qaada ama beeraha Shabeellaha Dhexe kasoo go-o, sida ay tahay aan suuq ugu helno caalamka. caqabadaha ugu badan oo iwalna haystana waxay ahaayeen inaan heli karin shayga meel aan toos annaga uga dhoofsanno ama meel aan toos uga baxsanno ama suuq liinta nimay u xidhan tahay, sisinta nimay u xidhan tahay, basashu nimay u xidhan tahay, xamar nin walbaba rugta ganacsiguna ay u calaamaysay cid walbaba suuqeeda in loo ilaaliyo. marka maadaama aan taasna lagu xadgudbi karin, inaan annaguna aan rugta ganacsiga Hirshabeelle iyo rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe annagoo ah aan helno treat sida ay u haystaan rugta ganacsiga Jubbaland iyo Puntland iyo Somaliland intaba ay u haystaan, inaan annaguna u helno.
ma jira wax caqabad ah oo ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe ka haysta dhinaca amniga ama dhinac walba ay noqoto oo aad leedahay rugta ganacsiga waxbay ka qaban kartaa?
ni horta amniga annagu dhammaanteen waxaan la qabnaa Soomaaliya oo dhan, laakiin annaga caqabada noo gaarka ah ka Shabeellaha Dhexe ahaan waxay tahay caqabada wadada jidka annagu shayga waxaan nahay ka ganacsi ahaan qolada ugu dhow Muqdisho, haddana aan ka faa'iideysan sababtoo ah shayga nyaanyada inta ka baxda ama qudaarta inta ka baxda fresh kuma tigi karto xamar, sababtoo ah meeshii 2 saacadood loo socon jiray waxay u socotaa 24 saac oo kaamila, ama waxaa laga yaabaa inuu gaariga uusan gaarinba meeshii ka soko uu ku gadoomo oo badeecadaada meeshaas ay ku khasaarto. marka caqabada ugu weyn waa wadadii laami, haddii aan la heli karin xataa in ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatadu gobolka iyo dadka jaaliidahaba iska kaashadaan sidii meelaha ugu dardaran oo baabuurta ku gadoomaysa xataa loo buuxin lahaa oo caru ama jaay loogu shubi lahaa.
gobolka Shabeellaha Dhexe waa gobol badna leh, beerana leh, ganacsiga qudaarta iyo sidoo kale kalluumeysiga iyo xoolaha nool. kan rugta ganacsi ahaan ganacsatada rugtan ku mideysan ma haystaan suuq oo aad leedahay maanta waa u iibgeyn karaan ama waheli karaan meel ay iib ugu helaan waxa ay soo saaraan?
ha waaba diyaarinaba qorshahaas aan ku iibgeynayno waxa aan soo saarno, sababtoo ah maba samayn lahayn rug ganacsi haddii aanan heli karin meel aan wax ku dhoofsano. Marka waa diyaarinay, waxaana kaloo ka kaashanaynaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliya inay naga caawiyaan wixii talo iyo tusaale iyo training iyo consultant ah iyo qorshe ah inay nala sameeyaan sidii aan u heli lahayn ay noogala shaqayn lahaayeen, maadaama aan anagu iyaga hoos tagno inay nagala shaqeeyaan suuqaas caalamiga ah, maadaama iyagu yihiin network-ii dhammaa ee ganacsiga ee Soomaaliya, annaguna aan nahay gobol ka mid ah.
Marka rugta ganacsi, marka la yiraahdo ganacsigu fara badan yahay, ganacsato yaryara jirto, kuwa warshado leh, marka ganacsiga rugtiina waxay kulmisa muxuu yahay?
Ganacsiga rugtan waxay kulmisaa warshadleydii, beeraleydii, kalluumaysatadii, livestock xoolaleyda, iyo kor sare u qaadida ganacsiga yaryarka ah ee dadka aan kari karin inay ganacsigooda hormariyaan oo aan budgetka badan u haysan ama aan heli karin waxay ganacsigooda ku hormariyaan sidii loo caawi lahaa oo samafal ah, ama ganacsiga waxa la yiraahdo microfinance-ga in lagala shaqeeyo, abuur la siiyo dadkii wixii horumarin ah, waxyaaba badan ay kulminaysaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay inay kor u qaado xoolaha nool, beeraha, wax soo saarka beeraha ay kordhiso, suuqna ay u hesho, network lagu iibgeeyo u hesho, isku xirto ganacsadaha wax doon iibka raba iyo kan wax iibsanayo inay isku xirto, in warshado yaryar la helo, maadaama annagu hadda haysano qudaarta iyo kaamil qudaarta annaga aan iibgeyno iyo midda naga halawdo, waxaa badan midda naga halawdo. Haddii aan helno marka warshado yaryar oo warshadahan small industries-ka la yiraahdo aan helno ku rakibanno gobolkeena, waxaa laga yaabaa inaan u baahan yaanyo gasiciisan, inaan u baahan cabitaan la soo shiiday oo banaanka laga keenay, inaan u baahan qudaar oo farsamaysan oo laga keenay wadamo kale, dhammaanteed aan ku samayn karno isla gobolka Shabeellaha Dhexe, sababtoo ah shayga halaabay ama yaanyada baqbaqday ama kan halaabay waxaa ka badan, waxaa ka yar kan aad suuq geysay. Laba kartoon markaa soo saarto, kartoona halaabay ama kartoonya bara halaabay, marka kuwaas halaaba xataa la warshadi karaa oo la samay karaa, marka kama faa'iideysan. Waxaa la dhihi karaa 85% kama faa'iideysana waxa noo soo go'a siiba qudaarta.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Caydiid Maxamed Cabdulle oo magaalada Jowhar ugu warramayay wariyaha V O Eda Xuseen Xasan Dhaqane.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. halkaa dhegeystayaal aad wuul nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. caweyso wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay. doorashada isla reebka siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ah ay ugu tartamayaan kuwadii bisha novembar ee soo socota madaxweyne donald trump kula bartami lahaa aqalka cad ayaa shalayto ka dhacay 14 gobol oo ka mid a maraykanka. natiijooyin aan xataa laba maalmood ka hor lasii saadaalin karin ayaa doorashooyinkaasi loogu magac daray talaadadii weyn ee super tuesday ka soo baxay. madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yeber oo aada uga faallooda siyaasadda maraykanka gaar ahaana doorashooyinka ayaa zahra cabdi axmed wuxuu uga warramay sidii doorashooyinka xalay ay u dhaceen. wareysigiina waxaa u dhacay sidan.
waa tahay cabdiraxmaan, bal marka hore si guud noogu dulmar siyaasiinta ku tartamay doorashadan sida weyn maraykanka looga hadalhayo, gobollada ka qayb galay tartanka iyo cidda ilaa iyo iminka la isleeyahay guusha way raacday.
mahadsanid zahra cabdi. siyaasiinta bilowgii niyaystay aqalka cad ee tartanka ka qayb galay markii hore way badnaayeen, laakiin kuwii shalay ka qayb galay maalinta loogu magac daray super tuesday ama talaadadii weyneed waxaa ugu cadcadaa oo isku soo haray afar bay ahaayeen. Berni Sanders oo ilaa shalay ka hor isagu hogaaminayey oo hoggaanka sitay ayaa ka mid ahaa Joe Biden, Elizabeth Warren iyo bilyaneerka loo yaqaano Mike Bloomberg. 14 gobol iyo deegaanka Ameerika Samoa ayaa doorashooyinku ay ka dhaceen. sagaal ka mid ah gobolladaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama Joe Biden ayaa ku badiyey, saddexna waxaa badshay Bernie Sanders, halka laba gobol oo kale aan weli lagu dhawaaqin oo ay aad iskugu dhow yihiin.
Marka la eego Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii Obama si lama filaan ah ayuu xalay gobollo badan ugu badiyey, marka maxaa caawiyey in guulahaasi uu gaaro?
Waa sidaad u sheegtay, Joe Biden laba isbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar oo ayba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada. Waxaan isleeyahay waxa si weyn u caawiyey dhowr qodob. Waa marka ugu horreysa ee gobolka South Carolina ayaa kor u qaaday kadib markii saddexdii gobol ee ka horreeyey uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay. Dadka madow ee gobolkaas jooga iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda magaca leh ayaa garab iyo gaashaan halkaas ku siiyey. Markaas ayuu Joe Biden bilaabay inuu ku heeso noolaatay naruuradii naxashka saarneyd. Arrinka labaadan islaahay kor buu u soo qaaday waxay tahay iyada oo laba ka mid a musharaxiintii sida weyn ula tartamayey waa Amy Klobuchar iyo Pete Buttigieg oo isagu ay isku afkaar ahaayeen oo hadday ku sii jiraan isaga ka qaadan lahaa xubno badan ay ka baxeen doorashadii kadibna ay isaga u calaami saarteen oo intay garab istaageen 24 saac ee ka horreeyey doorashadaasi ay yidhaahdeen una sheegeen dadkii iyaga taageersanaa in Joe Biden uu yahay ninka mudan in la doorto.
Waa hagaag waa gartay. Iminka xaggee looga tallaabaya halka la joogo yaad isleedahay uu ku badinayaa oo Trump la tartami doona doorashada guud ee dalka Mareykanka bisha November ka dhici doonto?
Marka aad dhegaysato khudbadihii Biden iyo Sanders ee xalay jeediyeen, mid walba waa uu dabaaldegayey. Qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga waxaa looga baahan yahay inuu helo 1919 ergo. 14 gobol ee shalay lagu tartamay waxa ay leeyihiin oo laga heli karaa 1344 ergo. Waa 3 meelood meel ka mid ah tirada guud ee qofka musharaxa laga doonayo. Waqtigan imika la joogo, Biden waxa uu haystaa 354 ergo, halka Sandersna uu ka haysto 296. Laakiin gobolka California oo keligiis leh 415 uuna Sanders ku horreeyey ayaa la filayaa in Sanders dhibciisa ay kor u soo rujiso. Si kastaba ha ahaatee, waqtigan la joogo lama odhan karo hebel ama hebel ayaa badin doona. Haddiise dib u noolaashaha ololaha Biden uu helay 84 saac ee na soo dhaafay uu sii socdo, Bernie Sanders waa loo yaaba.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibarow oo aad uga faallooda siyaasadda Mareykanka, gaar ahaana doorashooyinka. Waxaan ugu warramayey Zahra Cabdixamed, halkaad wiin lagala socotaana waa Washington.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada dhisanno codka fanaanka Cumar Shooli.
Nasib kayga 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 nasib kay
nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. Qodobada aan idinku soo maqan haatanna waxaa ka mid a doodii gabneed iyo weliba barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka, waxaana sidoo kale aad maqli doontaan qodobo kala duwan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay mark lowcock ayaa waxa uu sheegay in gargaar xoog leh ay u baahan yihiin ku dhowaad 1 million oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee syriya, isagoo ku celiyey baaqida xabad joojin. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu qiimeyntaasi sameeyey kadib markii isaga iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan qaramada midoobay ay kormeereen dadaalada gargaarka ee xadka turkiga iyo idlib, waxaana safarkiisa ku weliyey danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft oo ku dhawaaqday 108 million oo dollar oo dheeraada oo gargaarka Mareykanka. qaramada midoobay ayaa codsatay 500 million oo dollar 6 bilood ee soo socota oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Idlib. ilaa iyo 3 million oo qof ayaa ku nool Idlib oo qaar badan ay iyagu ka soo barakaceen qaybaha kaleeto ee dalkaasi.
Milatariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeedheen duqeyn isdifaacid ah oo ka dhan ah kooxda Taalibaan, arrintan oo dhacday 4 saacadood un kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha sare ee kooxda Taalibaan, isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay usoo afjaraan dagaalka socday ku dhowaad 19 sano. Afhayeenu hadlay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday maleeshiyo rabay inay beegsadaan ciidamada ammaanka Afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Siraj oo u dhow ama ka tirsan gobolka Helmand.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 oo qof oo cusub uu ku dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadanada caafimaadku ay sheegeen in ka badan 2000 oo qof oo ku dhaqan magaalada sida daran uu aafiyey xanuunkaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay noqotay dalka ugu badan ee viruskan uu ka jiro meel ka baxsan dalka Shiinaha, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan $10 bilyan ay ku qarash gareeyaan agab caafimaad iyo ka jawaabista saameynta faafitaanka xanuunka uu ku yeesho dhaqaalaha. Dalka Shiinaha ayaa isaguna maanta sheegay in si xiriir ah ay ugu dhacayaan dadka uu haleelayo xanuunkaasi, iyada oo maanta 119 qof oo cusubina laga helay, taasi oo aad uga yar tiradii xilliyadii horeeto.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Intiini dhegeysanaysay barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta ee galabta ka baxay idaacadda v o a, waxaa ku jiray tuducyo ku saabsan qaabka ay raggii hore u xulan jireen dumarka ay guursanayaan, kuwaasi oo qaarkood tiriyeen gabayo ay ku sheegayaan dabeecadaha ay rabi lahaayeen in laga helo dumarka ay guursanayaan. Haddaba waxaa tuducyadii ku jiray barnaamijkaasi oo uu tiriyey gabayaa Cawad Faarax. Haddaba gabaygaas ayaanu u bandhignay oo waxaa ka jawaabaya labo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo kale ah, Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed, iyo Safiye Yunis Jaamac Safiye Tusmo oo ah hooyo Soomaaliyeed. Hadalkana waxaa ku horeysa Safiye Tusmo.
Waan salaamayaa Batuulona, aad iyo aad baan idiin wada salaamayaa. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hortani walba kaskiisun buu hadlaa. Anigu horta umaan arkin wax maad aragtay wax dhiba umaan arkin tusma ahaan, because waa taariikh hore sidaan u malaynaya gabaygan marka uu abwaankaasi uu tiriyey Cawad. Tuu isagu rabay ayuun buuna sheegay, oo maad aragtay maad aragtay qofku isagu naftiisaga doonaya ayuun buu ka hadlay. Laakiin anigu laba qodob oo waxaan arkay yara dadbanaa, gabadha garoofta ah iyo gabadha aan la soo korin qoyskoodii aanan la soo korin, macnaha gabadha aan qoyskooda la soo korin baaba ka istaroonsan tanis booyalka ahee hooyadad gacanta kusoo haysay. Marka gabay hore hadduu ahaa gabaygani, horta waxay ku xidhan tahay caashay waqtigii la tiriyey gabaygan bay ku xidhan tahay. Gabaygan haddii maanta la tiriyey 2019 anaguna waan ka falcelin karnaayo, dee waxa weeyaan iyagu doonayaan ayuunbana anaguna doonaynaa. Haddii uu yahay gabay waa hore la tiriyeyna, wuxuu lamid noqonayaa silsiladihii dee laysku aflagaadeyn jiray oo hore ee maad aragtay Soomaalida dhex mari jiray, sida silsiladihii qabiil cayga ahaa, Halac dheer oo kale, Gubo oo kale. Silsiladahaas oo kale uu noqonaya ayaa wax maanta ka daba tegle ma laha. Laakiin hadduu yahay wax maanta la tiriyey caashay, waxay noqonaysaa anaguna inaanu ka gabayna kaan doonayno aanu ka hadalnay noqonaysa.
Waa tahay
Batuulo aan uga baxay.
Waa tahay Batuulo.
Asalaamu calaykum caashiya ku salaamnay adigiyo shaqaalaha v o eda tusmo waa ku salaamay dhammaantiin. Horta runtii waa wax maaragtay la xiriira dhaqankii hore iyo taariikhihii hore Soomaalidu ay maaragtay qalba waxa dhamaan ay ka furin jireen. Waxaan halkaa ka muuqataa inaysan wax deer ah oo ragga ay ku lahaayeen noloshaasi inay jiraan i dhinacaasani asnaaya, sababtoo ah waxa uu ka hadlay iinkaas ama odagaasi uu ka hadlay naagta nooca uu rabo oo uu sheegtay waxay lamid tahay inaysaasaga kula ahayn oo nolol arag oo ay aragnimo ahayn oo hawlkar ahayn oo adrig yar oo yar ay maaragtay inkan taraday waxay asaligii rabo keliya ay sameynayso oo maaragtay ishaarinayo waa dhaqan hore oo tegay ee adeegsanaynaa haweenka Soomaaliyeed, iyagaaba nolosha u ahaa tirdhexaad oo guriga hadday noqoto iyo hadday noqoto dhisihiisa iyo hadday noqoto dhaqankiisa iyo hadday noqoto nolosha guriga iyo reerka iyo xididka iyo xigaalada iyo xiriirinta iyo waxtarkan labada Soomaaliyeed baa lagu soo helaayo oo inuu dagaal aado iyo inuu geer soo dhaco iyo inuu maaragtay geedka faraysan iyo taaliyeenta kuma uusan lahayn masiibu ka ahaa. Marka waa maaragtay damacda badan oo ragga iska leeyihiin iyo qaabka ay u arkaan nolosha inay igu maaragtay raaxaysan karaan markay helaan qof noocee ah oo asagi markaa uu noloshiisa u ishaarinayo. Haddana kama marna maaragtay dhaqankii lagu dhaqmaayay haweenka oo la eegayay kolba in ragga keli ah la raalligeliyo, iyada oo waxaba yaraatay raalligelin iyo wax kabiri iyo wax xaqiiqa iyo wax kala aysan lahayn. Marka waa waxyaalo u baahan inaan ka soo jeediyo oo ku bedelno si maaragtay nolosha la yara qaybsan karo oo qofka qiimihiisa rag iyo haweenba la isku qiimeyn karo oo u baahan in mulan bun ahaan iyo bini aadanin ahaan loo dhaqdo ee qofkunfa aha laga ilaaliyo oo maaragtay wax kastaa laga ilaaliyo nolosha soomaaliyeed maaragtay waa dadka soomaaliyeed isku dhex jira dhaqanka soomaaligana waa dhaqan aada iyo aada u fiican ilmaha haddii gabaryaya guyiir yahayyaa laga leeyahay habriyadkaa wax ka korisa iyiila wax ka korisa saaxiibkaa xataa kuriya oo dad waxaa jira saaxiibnimada ku heshiiya oo ilmuhu isu koriya waa dunid hormarka kale u ka ballan qaaday arrintiisa intii uu ka dambeeyey adduunka isaga ay maaragtay ay ku hirtaan waalidahaan jirtaan maadaama ay
markaadii
amnigu ay saaxiib ahaayeen
marka
waa wax iska qayaali ah
tusma waxaad ka dhawaajisay in gabadha midda hooyadeed la soo kortay in ay kaba wanaagsanaan lahayd gabadha aan reerkeeda la soo korin sidoo kale waxaad ka dhawaajisay in ragga qudhooda sida ay iyaguba ay wax u xulan lahaayeen sidaa ay kow iyo laba iyo saddex u siiyeen in dumarkuba ay taa leeyihiin bal taa sharax
walaalo horta waa runo hadeeragaayba tuula ka dhawaajisay gabadhku la soo korin faamiligeeda haddaan dul istaago gabdhahan faamiligooda la soo korin baa aniga kamid a baa laga hadlaayo anoo yar baa iigu dambeysay guriga aabahay oo family member baan la soo koray markaa kuwaa laga ordaye laleeyahay mid aanan gurigooda kusoo korin baan horta aniga laftarkaygan tusmaha kula hadlayaaba ku jira cashaay markaan kuleehay maxaan ku dhahdaa annaguba waxaanu doonaynaa dee siday wax u xulanayaan baan wax u xulan karnaa waxaan ku ordaynaa kan bakaylka ah kan foosha xun kan bilaa nadaafadda ah kan buuqa badan ee maad aragtay gogolkuxunka dumarkao keliya ma laha nin baa jira iyagu isaguba habeenkii guunaanaato oo dumarka gogosha ku cuna kan gogosha isaguba wax ku cunaya maad aragtay kan bakaylka ah yunow dee annaga laftarka iyagu maad aragtay intuu isagu doonaya in lamid ah ayaan walaal doonaynaa oo dee gabadha waxay doonaysaa nin muhani oo gacan furan nin qurux badan nin nadaafad badan nin hadal wanaagsan maad aragtay ayay doonaysaa gabaygii qeybta dambe waxaa ku jiray raggu gunaha kama soo hadhee maxaanku idhaahdaa goor walba itoosi ayaa ku jiray gabaygii maad aragtay uu tirinayay abaanku hadda tirinayay oo uu tiriyay nin la odhan jiray ismaaciil yuusuf buu yidhi marka annaga laftarkaygu waan doonaynaa in lana guneeyo cashay oo maad aragtay dee one side waagii hore one side unbaa laga rarnaan jiray oo ninku wuxuu rabo unbaa socotay oo maad aragtay gabadh waxay ahayd un dee kale shaqaalihiisa unbay ahayd laakiin maanta waa la simay oo dee marka waa la simay aan kuleehay kama wado dumar iyo rag baa loo simay laakiin dee waxaa loo simay noloshii qoyskaa loo simay haa ninku wuxuu doonayay gabadhuna dooneysaa waxaan doonaynaa sidaan horeyba kugu shakan gacanta furane hadalka wanaagsane quruxda badane nadaafada badane maad aragtay yaan doonaynaa isaga laftirkiisoo kanaan garoobka ahayn baanoo doonaynaa yaan isagu hadda ilmo iyo reer kasoo tegin walaalo oo maad aragtay garoobtii de waa loo simayay oo gabadhuna waa garoob ninkuna waa goobaare gabadh la soo furay oo awlaad soo dhashay iyo nin wax soo furay oo awlaad soo dhalay way siman yihiina raggu dee taa way tuuraanoo sida maad aragtay boqonka ragga looga ilaaliyay wax walba boqonta loo yidhaahdo maad aragtay weligaa ma arkaysay boqon loo mahmaahay boqon loo mahmahday inbaad arkaysaa marka inadeer sheekada waa loo siman yahay waxayaan dhinac laga rarinay abwaanka waxaan dhihi lahaa idaaja kuwii dumarku ka hadlayna maalinkee baan dhihi lahaa maad aragtay golley way jiraan dumar ka buraanburay aanba ka hadlay oo hore way jiraan walow aanan suugaanta haweenka la qori jirin marka hadduu sheekadu sheeko horeysa tahay waxaan kusoo gunaanadayaa wax laga cadhoodo male haweenkana waxaan leeyahay intay doonayaan uban inaguba doonaynaayo intaa uu ka hadlay labada dhinacba way qusaysaaye waxba dhinac ayaana loo rarin baan dhihi lahay wax cusub oo laga xumaadana maaha mar haddayba tahayba walaalo
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiye ururka haweenka soomaaliyeed batuulo axmed gaballe iyo safiya yuunis jaamac safiya tusmo oo labaduba u warramayey wariyaha v o eda caashe ibrahim cashacuud
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waatan fadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso inta badan qoysaska Soomaaliyeed waxa dhibaato ka haysta dariiqadii ay u maareen lahaayeen kharashyada qoysku u baahan yahay iyadoo aan laga fakerin dakhliga runta ah ee bishii u soo xirooda Dr. Yasiin Haaji Cabdullaahi Beeldaaje oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah xilligaana baraka ah jaamacadda Muqdisho ee magaalada Boosaaso ayaa inoo sharaxaya wadada ugu haboon ee qoysaskan Soomaaliyeed ay u maareen lahaayeen dakhliga soo gala
du soo gaar dhaqaale ka soo qaad ila $100 ama $300 u dhaxayo waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo qorshe qorshe ku talagal dhaqaalehiisa waxa loo kala qaadaa laba qaybood qayb waa inta ah marba wax u baahan tahay waxa kamida war marba wax u baahan tahay raashinka kamida qaybina waa marba wax u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guriga la dhigto kareeto yaani marba uma baahnid saddexdii bilood marba u baahan tahay sanadki marba u baahan tahay dharka kale marba uma baahnid TV-yada iyo mobile phone-ada marba uma baahnid laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay marka inuu qofku qorsheeyo maama tan hadii lacag soo gasho ka soo qaad 800 kale inuu 400 na qeydsanaya waan diganaya 400 na waan isticmaalaya oo waxaanu isticmaalaya waxyaabaha hadda aan sheegayo kale 400 oo uu keydinayo waa inuu noqoto qorshe fog inta keydinaya 2 sano har sano haduu sa keydiyo muxuu ku sameyn doonaa weynu sii ogyahay oo sii qortaa anaga waxba qortaa
kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha hadiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda waxa uu noqdaa deyn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku iman kara
wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxa ku keenaysa inaad deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological problem bixta keenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan ba isticmaalaysaa la 300 baad qaataa 800 ba isticmaalaysaa 300 ba qaataa 500 ba isticmaalaysaa waa in adiga ka badan waa
maxaa iimaanaya marka
waxa iimaanaya in qoyskii qoys burbur ba iimaanaya sababtoo ah hadii deyn farabadan lagu yeesho hadii baahidaadu ay badnaato meenaha wax imaanaya dhaqaale xume ama maareynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya markaas waxa uga bixi kartaa in dib la isugu laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta kusoo gasha aad isticmaashid inta kalena di aadan u isticmaal dikale waxa noqonaysa deyn ku nool oo deyn bii noqonaysa inta kale ku nooshahay
waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida waxisasiinta oo aan lagu saleyn baahida qofka haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadiise ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasiin ayaa mar kale inoo sharaxaya
mid waxa halkaas Yurub dad wada shaqeeyay oo saaxiib ah qadado kaleeto ilaa lix qof baabar fariisanay nin walba jeebkiisu ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaan dibacad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa dhaha waradu Yurubiyan baa noqotay laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye hadii qofku marka uu ku talagalo aniga kama horimaanay dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameeystaan sida dawladdu sameysay oo kale budget yar 300 oo maalin halkaas budget ka baroma qoyskuna dawladdu iyaga noqdaa Soomaalida meesha ka qarabanta halkaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigeeba dhaqaalaha guud ee waddanka noqdaa
qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaa noloshooda waxa ay ku tiirsan tahay lacagaha dibadda looga soo diro muddo ka badan 20 sano waxana qurba joogta qaarkood ay bilaabeen in ay dadkooda u sameeyaan qorshe lagu horumarinayo qoysaskooda oo ay dhaqaale ugu abuuraan si looga gudbo baahida joogtada ah ee taagan bil walba
waxa jira qoysas fara badan oo ku nool lacag dibadda uga imaaneysa waxay dhiirigelinaysaa in qofku uusan shaqo qalla iman maalin walba $200 loo soo dirayo oo qofkaasna uu $200 ama $300 sidoo ku helaan ognahay ay dhib badan tahay waxaa la shaqeeyaa night shift fara badan waxaa laga shaqeeyaa meelo adag oo ay ka mid tahay meelaha warehouse-yada waxaa laga shaqeeyaa taksiyada waxaa laga shaqeeyaa aad u adag oo yacni dhib badan marka lacagtii hadii waxyaabaha burburka dhaqaalaha labada dadka diasporada iyo dadka wadanka jooga uu keenay waa kamid sababtoo ah ninkii dhaqan ma dhiganayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa bay ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax uu cunayo kaliya sababtoo qofka haddii maanta wax iska siisid adiga oo siidilaysa naftigaaga weynada war inta soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga haysa arrinta noocaas haddii diaspora qaar ba balowday minaa dad baa la afar boqol soo diri jiray laba boqol oo kamida meelba udhigayaan laba boqol bay usoo waxay ka yaraynayaan lacagtii loo wada diri jiray laba sano markay gaarta mahar sano buu wuxuu soo dirayaa lacag isku duuban u leeyahay inuu ganacsi ku sameeyo idhaaf
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culayska rowsha la-aanahi ay ku dhacdo odaga reerka maamula si haddaba arrintaa looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamid a waa la kala qarsoon yahay waxaa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka kasoo qaad iyo qoyska iyo xaaska iyo caruurta ninka waxa soo gala maba yaqaanin marka waxay u malaynayaanba in kharaj fara badan soo galo taas waxay keenaysaa taasaa waxaa keenta in dumarku ama yani qoysku kharaj badan isticmaalo sababta waxa laga yaba inaysan ka warhayn ba waxa soo gala waa in ninku uu shiriya sidii dowladoo kaleto ay shiraan xaaskii fadhiyo caruurtii fadhido haa uu yiraahdo war aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gasha intaa waxbarashaa lagu talagalay intaa wax lagu talagalay lefkeenna maxaa la dhahaa cuntada iyo raashinka marka qoyskii kalsoonideedu waa kordhaysaa laakiin haddii ninkiiba uu qariyo anigu waa shaqeeyaa ninkaa iska libisano baabuurka wato oo waxaan waxay imelanayaa may milyan isoo galo midda kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe a usii sheegtaa waana tiraahdaa war hadda guri ijaaraan ku jirnaa guri waa inaan dhisanaa waana baabuur iibsanaa waa inuu usii sheegaa oo familkuna ay go-aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska soomaaliya mid ay ku hormaraan haddii qoysasku hormaraan waddanku u hormaraya
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayuu ku eg yahay tan iyo kulantideenna dambe waa faadmo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland kaasoo soo jiitamayay tan iyo intii madaxweyne axmed madoobe uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay jubbaland iyadoo dowladda soomaaliyana ay sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadaasi waxaana uu khilaafka labada dhinac gaaray heerkii ugu ba'naa oo sababay in ciidamo ka kala socda labada dhinac uu iska hor imaad ku dhex maro meelo ka tirsan jubbaland oo ay ka mid tahay magaalada beled xaawo kaasoo keenay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo jubbaland sideese xal looga gaari karaa waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoonbedel jaamac xirsi labaduba waxa ay ka soo jeedaan deegaanada jubbaland waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan
xasan kaafi qoyste adiga iyo bahda v o a ba waan salaamayaa iyo dhammaan nabadoonkana waan salaamayaa isna dooda nagala qayb qaadan doona waxaa moodaa ma aha khilaafka maamul goboleedyada jubbaland bes ma aha dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda ayaa sida ay wax u wadaan ayaa isku diidan yihiin nidaamyo badan sida yaa noqonaya madaxweyne ismaamul goboleedkii xaguu ka imaanayaa yaa wax noocaasoo kale ah waxaan usoo noqonayaa jubbaland oo ahmidaan ka doodayno jubbaland maxay tahay waa maamul goboleed soo dhisnaa uu madaxweyne 7 sano uu soo hogaaminayay doorasho dowladdu markaa aysan ku qanacsanayna ka dhacday se waxaa la rabay dowladdu inay dadka shacabka ee jubbaland u turto nidaamkana muxuu ahaay qof mulki oo meesha sii joogaya ma jire ay nidaam kale iyo heshiisyo kala qaadato dowladdu falcelis deg degee bilowday meeshii waxay ka dhistay madaxweyneyaal kale laba madaxweyne oo kale ka dhistay meeshii hal madaxweyne joogay maanta oo kismaayo ahayd waxaa joogtay 3 madaxweyne iyo 3 baarlamaan haddaba iyagu may uga dareen mise way uga reeyeen waxaan rabaa qofku markuu mas-uul yahay waxa meesha ka jira wax inuu ka bedelo ma aha inuu wixii uga daro iyadoo axmed keligiis tahay oo ninkan axmed madoobe hadda maamul goboleedka isagu madaxweynaha ka ah ay doorashadiisa diidanaayeen ayay xal kala qaadi kareen se inay dabka sii kiciyaan inay madaxweyneyaal kala geeyaan maysa habooneen kaba sii daran haddana cunaqabateyn baa la saaray saad ogtihiin muddee cunaqabateyn saareedoo diyaaradaha ayse tegi karin magaalada kismaayo midda layaab kale dowladdu ficil badan iyo tuba badan oo ka toosan oo ka wanaagsan ayay qaadi kartay se ula dhaqatay jubbaland wax sharci ahna lagulama dhaqmin welidaa aad arkayso ini wixii la handadayo shacab soomaaliyeed waay waxa meesha degan dad shisheeyey ma degano axmed madaxweynaha dadku madaxweynaha uu yahay waa jubbaland jubbaland waa 3 gobol oo soomaaliya ka tirsan waa goboladii soomaaliya waxaa la rabay si kale oo xal ah in la sameeyo waa la cunaqabateeyey anoo xasanoo kuusoo koobaya shalay waxaan la hadlayay isbitaalka guud ee kismaayo wuxuu dhakhaatiirtani ka tirsan iyo cadeeyey inaysan heli karin hal irbad oo dhiig joojina ay hooyo ku duraan waxay qolada ganacsatada markaa wacday waxay ku leeyihiin waa iska fafadhinaa maahane wax ganacsiga meesha kama socdo ninka kismaayo jooga ee baasaboorka laga qaada ninka muqdisho joog muxuu kaga duwan yahay dembigu galay muxuu yahay baasaboorka waxa looga ceshaaya muxuu yahay waxaa haddaba moodaa dowladdeenna sida ilo quman baan ku socon karaa, dalkan kuma dhaqmi karo. Dhibta Jubbaland ka dhacday dowladda ayaa aabe iyo hooyo ku ah.
Haye nabadoon bedel.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta Ilaahay baa mahad iska leh, waana idiin mahad celinayaa bahda VLO. Wiilkayga aan adeerka wahayna waa u mahad celinayaa Cabdulaashi Cabdiraxmaan. Ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waa salaamayaa meel kastay joogto. Intaa kadib Cabdulaahi meelo badan buu maray, sharciga iyo dowladda iyo federaaladu ka sheekeeyey. Waxa weeye dowladda federaalada gobol maamul goboleedada iyo sharciga, horta sharciga yaa dambeeya maamul goboleedada ka weyn. Ilmaha meherka ka horeeya waxaa leeyahay horgal ama meherka weyn. Intaan dastuurkii la dhisin baa horta maamul goboleedada la dhisin. Nin waliba markaas qodobkii qaban lahaa markuu arkay dastuurkii diiday sharciga. Jubbaland baan u soo laabanayaa. Khaladka ka dhacay halkaas Jubbaland ka dhacay ma bilow min dambeyso Jubbaland baa iskale. Axmed Madow baana iskale, maamulkiisa iskale. Dowladdu wax qalad ah ay ku leedahay maray, waana ku sababaynaya. Jubbaland Axmed Madow ayada oo baarlamaankii Xasan Sheekh diiday inta uu codeeyay la yiri meeshaas dowlad cadaalada kama dhisna, maamul cadaaladana kama dhisna, loo codeeyay baarlamaankii diiday ayuu Xasan Sheekh inta uu tagay yiri anaa ku magacaabaya madaxweyne noqo. 7 sano sidii ku shaqeynay. Hadda waxaa la yiri doorashada gal, cod iyo nin gal, dadkana ha loo soo shiriyo odayaasha dhaqankaana lagu kamid aha oo soo qori lahaa baarlamaanka oo beel walba qabiilkeedu soo qori lahaa. Wuxuu ku yiri nin walooba 3 nin ii keen, nin baan kala baxayaa. Dowladda federaalkuna taasay diiday, odayaasha dhaqankuna waa diiday. Waanu soo masaafuriyo intayadii diido ka hortimid, intana ururiyo diyaarad nagu soo guray, wax nagu soo daadiyay xamar. Marka nalaga soo masaafurinayo Kismaayo, xamarna naloo soo masaafurinayo, yaanu nahay Kismaansaye yaale? Waa su'aal meesha ku jirta. Taasina waa taa. Waxaa soo hartay madaxweynayaasha kale raggii tartanka doonayo musharaxiinta weyn. Dowladdu ma dirsan, nin walba musharax buu ahaa. Asagaa isdoortay markii asaguna isdoortay, mid walba asna isdoortay. Taasina horta saasay ku dhacay. Waxaa u tagay beesha caalamka, waa u diiday. Doorashada markuu waday waxaad ogtihiin inuu idaacadaha ka yiri cirka iyo badda iyo dhulka midna dowladdu kama soo degi karto. Markaas ma dowladda xuna qabataysay mise asagaa is xuna qabtay? Kow, markuu leeyahay dowladdu ma iman karto, asaguna uu rabay wasiiradiisa iyo golihiisa wasiirada iyo shaqaalihiisa inay xamar yimaadaan, ayaguna ay leeyihiin nin dowladda ka socda ma iman karana, maxay xagga u socda? Dowladda Kenya madaxdeediina ay ku casuumayaan oo shirki keenayaan dalkii ma Kenya iskale. Marka Axmed Madow marka fakar wuxuu iska dhaadhiciyey ah intay Kenya joogto waan kibriyo ninkii kaalay dhahay kir baan oran. Fakarkaasu iska dhaadhiciyey. Eeda waxaa iskale maamulka Jubbaland ka taliya.
Cabdullaahi, dowladda ayaad ku eedeysay inay mas-uul ka tahay khilaafka u dhexeeya iyada iyo Jubbaland, maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa?
Dowladdu inay eeda leedahay keligay maah, dad badan baa ila qaba. Beesha caalamka hadhaysa ciidankaas wax meesha laga geeyey ma garaahayn. Dowladdu iyada waxay wadaa fitna kale ay dalka gelinayso iyo fudayd qaranimadii. Waxba aniga Kenya sidan iyo Kenya dhulkaan ma lahayn anaga iskale. Kenyana ma dhahay haddii saas la dhaho. Ta kuwa kaleba waxaa waday jirna Ethiopia la hortaagnaayo lahaa isku dalba inuu nahay dagaalka gelayna. Iyagana waxaan dhahaynaa dagaalka meesha ka dhacay. Marka waa ka baxaynaa hadduu sida nabadoon u sheegay u dhacdo. Magaaladan iyo dagaalka ka dhacay iyo fitnada ka jirta dowladda Aabaka Cabdirashiid Janan oo 20 wiil oo maaderadiis wata oo baxsaday dowladdi Soomaaliya ku diishay. Way 400 kun oo ciidamadii gorgor iyo hebel haramcad iyo hebel lahaa. Ugeeyey waxaan aqbali karaa ma lahayn dalkaana doorasho u socda dalkiina fitna ku wada wax isqaabaneysa ma dalkan iyo maamuladan waa kuwii aad baarlamaanka ka soo xuli lahaydeen mise waxay ku xubi doonaan ma kal mukarramay ku xuli doonaan baarlamaan hadii wixiiba la isku wada dhaco 10 bilood ee dawladdu harsay 10 bilood meesha ka sugeeyay Muqdisho iyo hareeraheeda iyo jid kasta xiran in la furo ayaa waxa lagu yiri ciidanka qaranka waxay xuduud ay soo xireen ciidanka xuduuda ka xireysa waa ciidanka Ethiopia ciidanka Kenya gudaha ku jiraan ciidanka Ethiopia gudaha ku jiraan ta kale waayaha filinka saaran Kenya aanu ma fahmin wadaniyada Soomaaliyeeda cusub Ethiopiana u ogol faragelinta iyo dalka inay wax rabta ka sameeyso ciidankeena wax rabta ay dalkeena ka sameeyso iyo kiyaanka la diidanayo anigu ma fahmin.
Nabadoon bedel, waad maqleysaa qaabka uu doodda u dhigay Cabdullaahi, adiga maxaad ku sababaynaysaa in Jubbaland ay eeda leedahay?
Waxaan ku sababaynayaa baan kuu sheegaya adeerow didin baa la yiri in la dugsado dareenna laga qabo laysuma keeno. Jubbaland maamulka Axmed Madoobe waxaa u tagay beesha caalamka oo dalkan xukunta. Horta Soomaaliya isma haysatay waa la isku haystaa, mana heshiin leh waa lagu heshiin. Beesha caalamka markay u tagtay waxaa lagu yiri warkaalayo doorashadan gal Axmed Madoobe tartankan gal kow hadda ha laga bilaabo waa diidi. Waxaa u tagay madaxweynuhu fariin buu u diray taleefan uu kula hadlo waraaqo uu diro wuxuu yiri war waxaad wada joojiyo tartanka gal ku soo noqo hadda rabto waa diidi. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna min low yacdo iyo min raas gambooni meeshii ay gaari karaanba in la gaarsiiyo sharciga dowladda dhigayo waxa loo qortaa basaasa ciidan basiisa waxa loo qortay yaaba taasa buulaxa wala dalkii loo qoray ka mid ta xuduudda Itoobiya ka Soomaaliya kabay talaabin. Kuwa ku xigana waxaa la geynayaa Raas Gambooni, waxaa la geynayaa Afmadow. Waxaa soo haray wiilku wuxuu ka hadlay maxaa Kenya loo sharaysanaya, Itoobiya loo sharaysan lahay. Horta waa runtii Itoobiya iyo Kenya midna la Soomaaliya inay dal u dhisaan ma rabaan. Xaas meesha ku jirta maanta kala qaymintii Soomaaliya Itoobiya way ka baxday. Dowladda federaalku xaq bay u leedahay xuduudda Soomaaliya meel kastoo ay tahay inay ciidan geyso. Mid kale dowladdu dagaal ma qaadin xuduuddeedii bay xiratay. Bulaha waa inta tagtay xuduuddeedii ciidamada dhiga. Waa la soo weerar. Marka maxaa gacmaha horsataa? Ko ciidamadan si xagee loo qoray? Waxaa loo qoray inay xuduudda ilaaliyaan oo dalka cadow ka difaacaan dibadda iyo gudaha. Mayfaan. Marka dhibka ka dhacaya Soomaaliya, saaqsatan Jubbaland iyo dowladda dhaxaysta waxaa iskale Jubbaland baa iskale.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese looga gudbi karaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Aan ku horeeyo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan.
Halkan soo degan dega dowladda Soomaaliya boqolaal wado oo dagaal ahayn ayay heli kartaa. Wuxuu sheegay baasha caalamka loo diray, baasha caalamka in loo diro mee hadii wanaag la rabo. Madaxweynaha qaranka Kismaayo ha tago, madaxweynihii maamulka hayeena ha la hadlo. Soomaali adaa sheegay inay haysanin oo la isku haysteen. Anigu waxaan rabaa Soomaali inay wada hadasho, wixii dagaalana meel la iska dhigo. Ciidamadan iyo dadkan la leynaya ee Jubbaland lagu leeyahayo Cabdirashiidka iyo ciidan ku watama dowladda mas-uulka ah. Labadaba dowladda mas-uulka ah, dowladdun qof kasta oo Soomaaliyeed ee mas-uulka ah. Haddaba dhiigga dhalinyarada la socota kuwan ha la badbaadiyo. Dhiigga dhalinyarada ciidanka kale qarankaana meel aan meeshoodii ku habboonayn dhiiggooda ayaa lagu daadinin. Haddaba xalku wuxuu yahay dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan, aqliguna inuu shaqeeyo.
Nabadoon bedel haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Horta intaan halka sheegin in yaraa ka hormaro, bishii koowaad ee sanadka 8-deedii Nairobi shir baa ka dhacay. Waxaa ka hadlayay Axmed Madoobe iyo Dani, labaduba waa ka hadleen shirki. Waxay ka sheegeen in dalka Soomaaliya maanta badbaado u baahan yahay, dalka Kenyana laga badbaadin karo. Bal horta waxaa su'aal leh, Kenya badbaadada ay Soomaaliya maanta badbaadin kartaa muxuu? Nimanka siyaasiyiinta oo maamul goboleedada xukuma oo saa ku hadlayana badbaadada ay Kenyana u doolanayaan Muqdishona ka waayeen, horta bal hala weydiiyo. Intaas waa mid. Midda kale xalku wuxuu yahay adeer, dowladdu nabad waa rabtaa, cod iyo qofna waa rabtaa, Jubbaland inay la heshiisana waa rabtaa. Ee hal qodob Axmed Madoobe ma laga helaya? Asagoo aan madaxweyne ahayn oo xilkiisii dhammaaday oo maanta musharax diyaar u ah inuu musharax noqdo ama ha ku guuleysta ama ha waaye, ma laga helayaa? Dowladduna ay tagto Kismaayo asaga ama loo yeero lala wada hadlo, doorasho la qabto, haddii qodobkaa laga helayo dowladdu diyaar bay u tahay, xal baa la helaya, ciddii ka keeni lahayna ha la helo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
xubintaasi dooda gaaban waxay u dambeysay oo gabagaba ahayd baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga V O A. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.